Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програму про права та владу місцевих громад. При мікрофоні Ірина Соломко та Анатолій Ткачук, директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства, а також народний депутат першого скликання. Це наша перша програма, тому пан Анатолій у нас запрошений недаремно, оскільки він саме є такий експерт, який може нам дати такі ґрунтовні посили щодо того, яким же має бути місцеве самоврядування в цілому в нашій країні. Тому що, як би там не було, напевно, ну це такі ніжки, на якому стоїть стіл, от якщо дивитися.
Абсолютно.
Тобто,
фундамент.
Це фундамент, насправді, державності, якогось нормального розвитку країни. І в Україні, на жаль, за ці там 3 роки незалежності, ці ніжки дуже розхитані, їх розхитували спеціально, чи вони чому наразі ці хитаються ці ніжки?
Ну, якщо подивитися, що відбулося в Україні останні буквально 2 тижні, ми побачимо, настільки виявилася нестійкою вертикаль влади. Угу. Президент, який втік, він 4 роки будував суперструнку, потужну, міцну вертикаль, яка базована на одній нозі. Одна цеглинка в особі президента тільки випала і все розвалилося. Тобто це підтверджує тезу, про яку я розказую вже 20 років, що не може бути надто централізована влада, тому що вона є нестійка. Влада має опиратися на низку різноманітних стовпців, і такими стовпцями є, відповідно, місцеве і регіональне самоврядування.
Люди, які були при владі, цього не розуміли? Чи вони все-таки хотіли мати цю вертикаль? Вони вважали, що вона є більш контрольована, і вона їм більш в цьому плані близька, і вони не розвивали спеціально?
Ну, справа в тому, коли люди є малограмотні і низькокваліфіковані, вони завжди думають, що треба влади зібрати якомога більше під себе. Але є фізіологічні можливості людини опанувати цю владу, яка під тобою. І якщо в тебе не вистачає для цього можливостей, то від твого імені починають керувати інші. І ти навіть не знаєш, що відбувається. І вся система тоді просто в один момент розвалюється. Ви подивіться, коли падають диктатури. Коли диктатор або починає хворіти, або поїхав за кордон, або просто вмирає своєю смертю, і вся система в момент розвалюється. А демократії, вони абсолютно незалежні від того. Сьогодні один президент, завтра другий. Система працює, і навіть зміна політичних партій при владі нічого принципово не змінюється. Тому що влада побудована дуже чітким, на чіткому принципу її розподілу на законодавчу, виконавчу, судову, яка балансує одне між собою, і по системі адміністративно-територіального устрою вона також розподілена повноваженнями. Тобто органи місцевого самоврядування у територіальних громадах мають одні повноваження, під ці повноваження ресурси і відповідальність. Органи самоврядування чи виконавчої влади на іншому рівні, там районному чи обласному, мають свої виняткові повноваження і свої ресурси, і свою відповідальність, і національний рівень. І тому ця система, вона не вразлива до таких кризових ситуацій. Яскравий приклад – міліція. У нас величезна кількість міліції в Україні. Ми десь втричі випереджаємо європейські країни по кількості міліції на 1000 осіб. І тільки сталася кризова ситуація, міліція щезла всюди. І всі територіальні громади, міста, села залишилися без міліції. Вулиці залишилися без ДАІ, яка було повно всюди, а тут все раптом щезло. А чому? Тому що відбулася, по-перше, профанація самої міліційної служби, яка змінила державну функцію на функцію поборів. А по-друге, в територіальних громадах відсутня міліція безпеки. Тому що якби міліція була децентралізована, тобто в громадах була своя міліція безпеки, а кримінальна міліція мала свою вертикаль по державному лінії, то розвал державної вертикалі не привів би до пропадання міліції як такої. Тобто це ще один підтвердження того, що потрібно проводити децентралізацію.
А якщо говорити про те, наскільки сьогодні, ви сказали, що наприклад, 3 з таких, скажімо, у нас 3 етапи, вони, в принципі, в рівній мірі мають бути вагомими, в будівництві держави. Тобто, наскільки наразі в Україні дисбаланс?
Ну, у нас дисбаланс взагалі катастрофічний, тому що реально місцеве самоврядування більш-менш спроможне на рівні міст обласних центрів і міст обласного значення. Притому не всіх міст обласного значення, тому що є низка міст, які мають населення 8-10 тисяч, вони також не повноспроможні для надання всіх послуг місцевого самоврядування.
Ну, повноспроможні, ви маєте на увазі, що вони мають можливості самі забезпечувати певні послуги, а не їм гарантує це з Києва якась?
Ну, справа в тому, що самі взагалі дуже мало мають міста, які є настільки самодостатні, що бюджети у них такі великі, що з них вилучається. Тобто таких міст взагалі небагато. А ми говоримо про інше, що в місті можуть здаватися всі основні послуги. Тобто дошкільна освіта, шкільна освіта, медицина поліклініки, медицина стаціонар, різноманітні дозволи, житлово-комунальна сфера. Тобто весь комплекс послуг, які потрібні людині, яка там проживає. Але якщо ми тільки відійдемо в сторону міста, та районного значення, селища, а села, ми побачимо, що там взагалі вони не спроможні нічого, крім видати якусь довідку.
А сьогодні... Тобто ні медицини, ні міліції, по суті.
Звичайно, тому що у нас величезна кількість сільських рад має населення 300-600 людей. Що це значить? Це значить, що навіть кількості дітей там є недостатнім, щоб мати середню школу. У приблизно половині всіх сільських громад немає повного набору мінімально необхідних бюджетних об'єктів. Тобто ФАП, клуб, бібліотека, дитячий садок, школа. А якщо цього немає, то які можна провести децентралізацію до цього рівня, які повноваження надати? Якщо в селі немає дітей, то ти надавай їм 150 разів повноваження про шкільну освіту, там її не буде. Тому держава має зробити серйозні кроки, щоб поставити оцю розхристану таку систему територіального устрою у дуже просту і логічну. Тому що якщо ми дивимося первинну ланку, ми сьогодні маємо там місто району, місто обласного значення, місто районного значення, село, селище, сільрада, селищна рада, маємо район у місті, маємо сільський район, який входить до складу міськради. Тобто таке щось заплутане, і мало того, таких от територіальних, адміністративно-територіальних одиниць первинної ланки близько 12 тисяч. З них 70% є глибоко дотаційними. Тому держава має зробити серйозні зміни і природнім чином повернутися до того, що в нас було до більшовизму, коли в нас було містечко, навколо містечка були села, і це була волость. Це було, як правило, 10, 12, 18 поселень навколо містечка. Там створювалася своя рада. Ну, і зараз це має бути рада, має бути міський голова, чи там голова громади, має бути виконавчий орган. І коли це достатньо велика територія, коли там достатньо багато людей, там відповідно з'являються ресурси, туди можна передати повноваження, там будуть комунальні підприємства, там буде своя муніципальна поліція. І вже громада буде визначати, що робити школами, скільки потрібно шкіл. Тому що, коли ми дивимося логіку нормальну, там, демократичних країн, навіть візьмемо найближчі наші поляки, в них гміна десь 12 поселень. Але от в цій гміні немає 12 середніх шкіл. Там є одна, максимум дві середніх школи, але є 5-8 початкових. У нас же початкові школи взагалі зникли як клас, їх першими убили. Але це ж абсолютно неправильно, тому що малі діти мають отримувати ази знань біля батьків. Тому громада, отака велика, вона визначить собі, у нас буде 5-6 маленьких шкіл початкових і буде 1-2 хороших середніх шкіл, де діти отримують високоякісну освіту. Без такого розуміння, оця реформа, яку в нас пробують започаткувати, там, що в освіті, що в медицині, вона не виходить. Тому що першим ділом, що роблять? Скорочують кількість шкіл. І скорочують якраз некомплектні школи і початкові. Відтак, малі діти мають мають їхати десь за 20 кілометрів, і це просто катастрофа і для дітей, і для батьків.
Ну, і ця система, вона, в принципі, як ви сказали, це європейського зразка, так? Тобто,
абсолютно.
В принципі, в Європі, в Польщі, в більшості країнах саме так вони працюють.
Прибалтику візьмемо, Чехію візьмемо, Німеччину, всі працюють приблизно однаково. І якщо ми подивимося зміни, які відбуваються на цьому рівні от останній період, ми побачимо усіх загальна тенденція, що, умовно, що 20 років відбувається серйозна реформа по укрупленню оцих первинних базових одиниць муніципалітетів, комун, гмін, як хто там називає, укрупненню районного рівня і регіонального рівня. Тому що в сучасних умовах вже не потрібна постійна фізична присутність людини їхати там в міськраду, чи в районну раду, чи в обласну раду. Не потрібно, тому що все працює через мережі, через телефони і все решта. І тому таким чином зменшуються витрати на управління, що є непродуктивним, активні витрати, і покращуються можливості для бізнесу, тому що для бізнесу не потрібно кордонів, не потрібно меж.
Так, а у нової влади є розуміння того, як все-таки треба реформувати місцеве самоврядування в Україні? Чи треба робити це укрупнення насправді?
Ну, зараз ще рано сказати, чи є розуміння, чи немає. Ну, мені так виглядає, що ця влада змушена буде це робити, тому що, по-перше, казна, ну, відверто кажучи, не дуже наповнена. А витрати бюджету є завеликі, особливо витрати на управління, причому таке управління нічим. Тому що коли ми візьмемо там більшість територіальних громад, які нічим не управляють, вони мають голову, секретаря, бухгалтера, там сторожа, там ще когось. Це непродуктивні витрати. Тобто їх треба буде скорочувати. Я думаю, що Міжнародний валютний фонд, з яким будуть перемовини, він також поставить питання, що це є неефективно. Ну і до уряду прийшли люди, які працювали, хто в місцевому самоврядуванні, наприклад, віце-прем'єр з регіонального розвитку, він, думаю, це також розуміє. І мені здається, що сьогодні є, принаймні, шанси для того, щоб дуже швидко протягом цього року прийняти всі необхідні закони, щоб в наступному році перша половина 2015 року пройшла реформа, і вибори до органів місцевого самоврядування 2015 року прийшли на новій територіальній основі. Це було би класно.
Але все-таки, якщо говорити про сприйняття цієї реформи людьми на місцях, тобто це, напевно, все-таки буде непопулярна реформа, тому що, ну, ми всі розуміємо, да, всі звикли, там є сільський голова, от він тут поруч, та, тобто, і, напевно, ті люди, ну, певно, як ви це відчуваєте, чи буде несприйняття людей, і чи треба все-таки робити якусь таку роботу, саме ну, тобто, таку пропагандистську, да, то щоб люди розуміли, що це є необхідна річ, яку потрібно зробити, щоб країна мала нормальні можливості для розвитку в подальшому.
Я хочу сказати, що якби журналісти не розказували, що це не популярно і не переконували в цьому політиків, то я вам скажу, що в територіях дуже багато людей це прекрасно розуміють. Наприклад, у мене є 6 рішень сільських рад, сходів села про бажання об'єднатися. 6 сільрад, і там буде десь 10 тисяч населення в одній громаді. Тобто в кожній області є отакі групи територіальних громад, які вже сьогодні готові об'єднатися. А то, що в селі не буде влади, ну це неправда, тому що реформа передбачає, що в кожному селі буде староста. Тобто староста, ну, шановна людина, якому довіряють люди.
А це буде на виборчій основі обиратися? Чи...
Ну, це може бути на сході села, тому що якщо село невелике, то навіщо робити прямі вибори? І він не буде державним службовцем. Йому буде рада доплачувати якісь гроші за виконання своїх функцій, але він буде, в першу чергу, представник ради в цьому селі і представник цього села у раді, тобто такий комунікатор. Така практика є у багатьох країнах, ну, ж таки, в тій самій Німеччині це є. І в Україні так було колись, що в селах були старости, а в волості була рада. Тобто це все дуже природне.
Це повертання до коріння. Та,
так, фактично, це повернення до того природнього, що колись було, але потім було зруйноване. Тому що природньо це будувалося як? Що в певній території є якесь домінуюче поселення, де є кілька важливих елементів. Елемент перший – це базар. Тобто базар був не в кожному селі, а лише в визначених селах. В тому селі обов'язково була церква, тому що церкви теж не були в кожному селі. Це був церковний приход. Тобто дороги були побудовані радіальним принципом якраз до селища, де є базар і де є церква. І тому оце був природній центр. Потім це все зруйнувалося, щоб встановити совєтську власть. В кожному селі поставили з наганом голову сільради. І це воно залишилося до нашого часу. І воно виглядає неприроднім на сьогодні. І якщо немає можливості, от я часто їжджу по Україні, коли сільський голова не має жодних ресурсів, щоб допомогти в своєму селі зібрати сміття, там, залатати вулиці, зробити освітлення, йому самому незручно перед людьми, тому що люди кажуть, ми тебе обрали, ти отримуєш зарплату, будеш мати хорошу пенсію, ти не можеш нам нічого зробити. А він каже, в мене нема грошей.
Але, в принципі, тобто староста, да, це такий буде модератор, так, між людьми, та по суті, там, ну, тобто більш на вищому рівні, там вже до селищ, ну, як це правильно буде називатися, волость, я не думаю, що це буде...
Громада.
Ну, так, да, до громади загальне. Тобто він розуміє, що потрібно. Він це доносить, і вже в залежності від того, які ресурси, так, тобто відповідно буде такий для них відповідь.
Ну дивіться, якщо громада складається там умовно з 10 сіл, є одне комунальне підприємство, яке прибирає сміття. І от сільський голова... Подивився, в цьому місяці в мене було не 5 ходок по прибиранню, а 3. І він уже не підпише документу на оплату послуг тому комунальному підприємству, яке в нього не прибрало. Тобто це також отакий зворотній зв'язок. Якщо комусь, я не хочу це сказати, що в нас довідки залишаться, ну але уявимо, що десь навіть залишаться, ну, я не знаю, для когось довідки, то він у цих своїх людей в селі запитає, кому треба що, от я буду в центральній садибі післязавтра, я вам привезу. Тобто оце така функція. Ну, може прийти на весілля, привітати від імені влади. І це так от у Франції, я хочу сказати, там багато є таких, їх називають мери, які не мають бюджету, які не мають грошей, але він є, так би мовити, шановною людиною, яка на весіллі вітає всіх від імені французької влади. І це також важливо.
Та, на весілля. Да. Я зрозуміла. Але якщо в принципі, от подивитися, от, ну, якщо все-таки співіснування центру та території, та громади, от які для вас розуміння ідеальної моделі та повноваженнях, про розподіл повноваженнях? І наскільки Україна наразі далека від тієї моделі?
Ну, це по кожній галузі є свій розподіл повноважень. Тобто, якщо, ну, от ми говорили про освіту, да? Тобто, це громада, це дошкільна, початкова і середня освіта. Район – це спеціалізовані школи, інтернати. Тобто там спортивні, там художні. Область – це професійно-технічна освіта. Держава – це вища освіта. От ми і отримали розподіл повноважень. Візьмемо медицину. Точно так само. Громада, ми отримуємо первинну медицину, ургентну медицину, тобто швидку допомогу. Район, ми отримаємо стаціонарну допомогу загального профілю, тобто це повноцінні лікарні, ну, де як мінімум 5 відділень основних терапевтичних, які це забезпечують. Область – це спеціалізовані медичні центри, це онкоцентри, кардіоцентри. Тобто, от таким чином ми розводимо повноважень по всіх сферах, по адміністративно-територіальному устрою. І таким ми отримаємо, що максимум повноважень знаходиться на первинному рівні, на громад. Решта повноважень частково розподіляється на районний рівень і обласний рівень. На обласному рівні є ряд повноважень, які ніколи не можуть бути передані на рівні нижче. В першу чергу це повноваження щодо регіонального розвитку, тобто збалансованого розвитку всієї території області. Оце планування. Це винятково обласний рівень. І на обласному рівні дуже важливим повноваженням, знову ж таки, це є повноваження природоохоронні, тому що, ну, умовно кажучи, в одному місці стоїть ферма, а погану воду п'ють на 10 кілометрів нижче. Тому тут оця координуюча роль така надзвичайно важлива і загальнообласна інфраструктура. Тому що, ну, візьмемо, наприклад, Черкаську область, там, Дніпропетровську область, які розподілені такою водною артерією, як Дніпро. Ніхто, жодна громада окремо не може забезпечити мостовий будівництво мостового переходу. Це, звичайно, компетенція в першу чергу області і держави, які разом співпрацюють для вирішення оцих проблем. І тут ми плавно переходимо до державної регіональної політики. От якраз держава, делегуючи чи передаючи частину повноважень на різні рівні управління, вона переходить з режиму вказівок на режим партнерства. І той же самий регіональний розвиток планується уже не тільки і не стільки з Києва, а на рівні області, і обласна рада отримує дуже серйозні повноваження щодо розробки стратегії розвитку області і її фінансування. І фінансування буде здійснюватися з двох джерел. З одного боку, це бюджет розвитку області, а з іншого боку, це Державний фонд регіонального розвитку з держави. І от через таке змішане фінансування ми разом, тобто держава і регіон, визначають проекти, які піднімають економічну спроможність регіону і балансують інтереси держави в регіоні і регіону в державі.
Але це має бути 50 на 50 співвідношення, так, щодо фінансування? Чи все ж таки...
Ні. Ні, на регіональному рівні, звичайно, основна частина фінансування буде з державного бюджету. Ну, орієнтовно, це приблизно 20 місцевий, 80 державний.
Угу.
Тому що держава якраз концентрує ресурс, який можна вкласти в конкретний проєкт в області, а область визначає оцей конкретний проєкт, який дасть відповідний результат. Ну, от, причому в кожній області це може бути зовсім інше. Якось, коли ми працювали в Дніпропетровській області, виявилось, що в області понад 30 тисяч гектарів земель зруйновані через добування корисних копалин. В інших областях такого нема. Але це величезна проблема. І що робити з цими землями? Як їх рекультувати? От якраз на обласному рівні через обговорення люди запропонували свій підхід, що зробити з цими землями. А держава входить, тому що державі також важливо, щоб ці землі були введені в оборот. Вона додає для цього ресурс, тому що це пріоритет і області, і держави.
Тобто це співвідношення, воно може бути, ну, тобто на всі області, так, 20% це місцеві фінансування і 80% це державні, якщо ми говоримо про такі...
Про розвиткові,
да, про розвиток, проекти. Саме про розвиток.
Тому що проекти поточні, там реконструкція доріг, там шкіл, я не знаю, там освітлення, це мають з місцевого бюджету. І місцевий бюджет має бути спроможний для цього. І на сьогодні йде мова про те, що має бути суттєво переглянута з одного боку система оподаткування, і з іншого боку мають бути створені механізми, які зацікавлюють території, громади накопичувати ці ресурси. От дивіться, є дуже простий резерв для бюджетів розвитку. От в Україні вже багато років говорять про податок на нерухомість, і він не вводиться. Чому не вводиться? Тому що популісти говорять, що це має бути податок на розкіш. і придумують такі хитрі схеми, що затрати на управління цим податком більші, ніж надходження від нього. Тому що скільки у вас об'єктів, а яка у вас площа, ну, багаті ніколи не будуть платити. Ніколи не будуть. Тому такий податок приречений на неуспіх. А може бути зовсім інша, проста дуже схема. Один квадратний метр від 1 до 3 гривень на рік. Ставку визначає місцева рада. Платять всі. І це навіть пенсіонер може заплатити 50 гривень на рік. Але що це дає? Якщо є село там чи місто, це відразу ми обліковуємо всю нерухомість, яка є. Сплата дуже проста, тому що в тебе є техпаспорт, де написано 50 квадратних метрів. 50 на гривню, 50 гривень заплатив. У мене 150, заплатив 150. Когось, кому встановлено 3 гривні, якщо це Київ, наприклад, 150 помножив на 3, 450 заплатив і все. Дуже просто. Але цей податок місцевий, тобто він 100% залишається в громаді і саме на розвиток, не на зарплату. Тобто це дає змогу повісити ліхтарі. І можна дуже просто порахувати. Сільрада прийняла, що в цьому році ми вішаємо ліхтарі. Зібрали 100 тисяч, порахували, скільки ліхтарів можемо повісити, повішали. Контроль дуже простий. Ну, так, і тоді ніхто не спригує з цього податку.
Але головна прозорість і розуміння, куди йдуть гроші.
Абсолютно.
Без цього люди не будуть мати мотивацію для того,
тому що
його...
коли ти сплачуєш там умовно ПДВ, ти сплатив, де він дівся, кому відшкодували, кому не відшкодували, нікому не зрозуміло. А місцевий податок має бути дуже простий, дуже прозорий. І тоді люди самі будуть зацікавлені в тому, щоб всі його платили.
Ну, а наразі у нас є місцеві податки. Це там податок на землю, правильно, які платяться до держави, ну, тобто саме до місцевої скарбниці.
Да. І податок на доходи фізичних
так.
осіб. Ну, який...
Частково забирають в певних містах в залежності від...
Розщеплюється так. також. Тобто, от, в принципі, в будь-якій країні світу це є основні податки. Просто, що вони таким чином створюються, що вони прив'язані до цієї території. Сьогодні в нас дискусія по ПДФО, що, умовно, ви живете в селі біля Києва, працюєте в Києві. Податок на прибутковий податок з громадян сплачуєте в Києві, а нібито користується чимось у селі. Це несправедливо. Ніби несправедливо. Коли ми говоримо, що у нас будуть створені великі територіальні громади, це питання відпадає само собою, тому що там ви живете, там і працюєте, і податок сюди 100% зараховується. Тобто відразу елемент несправедливості розподілу цієї транспортної політики також пропадає. І громади стають зацікавлені в тому, щоб давати землю для будівництва, щоб люди приїжджали і там жили. Тому що ви приїхали туди жити, ви зразу стаєте платником 3 податків – на землю, на нерухомість і ПДФО, чим зразу піднімаєте спроможність цієї територіальної громади.
Так, і головне все-таки, щоб у влади нової було розуміння того, що ці реформи потрібно робити, але, як ви сказали, що наразі поки що не зрозуміло. Та? Тобто є сподівання на те, що вони розуміють?
Є сподівання. Я сьогодні мав зустріч, і мені здавалося, що от є перспективи для того, що реформи будуть рухатися.
І знову ж таки, якісь там певні, ну, скажімо так, ну, побоювання, та що, ну, тому що ми всі прекрасно розуміємо, коли в Україні робляться реформи, наприклад, міністр хоче зробити реформу, та, а середня ланка, вона її блокує. Тобто реалізація вже безпосередньо цієї реформи. Оскільки ви сказали, що на місцях є розуміння того, що має бути це укрупнення, та, тобто можемо сподіватися на те, що такого подібного блокування не буде.
Я сьогодні, коли от розмовляв з міністром, ми говорили про те, що необхідно зібратися уряду і проговорити необхідність цієї реформи. Щоб була презентація, щоб було показано, як змінюється територіальний устрій, як змінюються повноваження, від кого переходять, куди переходять, як змінюються бюджетні потоки, податкові потоки, щоб Кабінет міністрів весь зрозумів ідеологію.
Навіть кабінет міністрів, кабінет не просто людини.
Ні,
люди,
кабінет
а
міністрів. Тому що дуже важливо, щоб не було непорозумінь між різними міністерствами. Далі в кожному міністерстві має бути заступник міністра, за яким закріплено питання реформи територіального устрою місцевого самоврядування, регіональної політики. Має бути людина, яка це чітко розуміє, і вона візує всі документи, які заходять в це міністерство. Далі в кожній обласній державній адміністрації має бути визначений заступник, який це займається, і має бути відновлена робоча група, які існували при попередньому, ну, не Азарову, а уряду Тимошенко, і які відпрацювали всі області. Зараз треба знайти цих людей, хто ще є, підтягнути знову, і тоді ми створюємо таку наскрізну лінію,
вертикаль.
Не вертикаль, а лінію однодумців. Тому що дуже важливо, щоб всі однаково розуміли дії від прем'єра до виконавця в обласній державній адміністрації. І коли це буде зроблено, все тоді дуже гарно, дуже швидко і енергійно буде проведено.
А вистачить кадрів, які це розуміють і хочуть це зробити?
Ну, сьогодні, звичайно, кадрова руїна просто жахлива, але якщо уряд і міністри звернуться до громадськості, до небайдужих людей, я думаю, є змога достатньо швидко відновити певний кадровий потенціал. Тому що багато людей просто на сьогодні поза межами виконавчої влади, і їх треба просто долучити до цієї роботи.
Підтягувати. Ну, і останнє у мене питання встає. Можна сказати, що от всі мають зрозуміти, що реформа такого місцевого самоврядування – це наразі завдання номер один.
Абсолютно. Я хочу сказати, що ми маємо от приклад, кризовий період, коли в 2008 році почалася криза. Більшість країн під час цієї кризи або зробили відразу реформу, буквально за день, ну, в них вона була підготовлена, звичайно, або приступили до цієї реформи.
Які країни ви маєте на увазі?
Ну, наприклад, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія. Данія зробила це в 2007 році, вона зробила
відчувала
це раніше. Це відбулися серйозні зміни в такому устрої, там, наприклад, у Чехії, у Румунії. Тому що якщо навіть не створюється орган управління, то створюється територія планування, регіон для планування регіонального розвитку. Тому, наприклад, такі країни, як Чехія, вони невеликі, в них не було такого регіонального рівня, де би було там 800 чи 1,5 мільйона населення, от якраз для планування територіального розвитку. Там це було створено саме як для планування розвитку цих територій. Та ж сама Латвія, яка підготувала реформи ще в 90-х роках. І все відкладувала добровільний період 5 років, потім ще 5 років, а тут як криза бахнула, діватися нікуди. Протягом одного дня все зробили, в 10 разів зменшили кількість територіальних громад і побачили, що це є дуже ефективно і сьогодні працює.
Добре, дуже дякую. Нагадую, що ви слухали програму «Територія». І при мікрофоні був Анатолій Ткачук, директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства. Дуже вам дякую за цікаву розмову.
Дякую вам.